lytter til Livstykker. En podcast om alt det, der sker for os, når vi står lige midt i livet og bøvler. I studiet, de mangeårige veninder, Liselotte Hornemann Krag og Kirsten Elleje.
Hej Kirsten.
Hej Liselotte.
Kirsten, til at begynde med, så vil jeg godt lige, der er lige noget, du skal høre, noget du skal lytte til.
Mm-hmm.
Det kommer her.
Her vil vi gerne have spillet nogle sekunder af visen Tre talentfulde søstre af Birgitte Grimstad. Men det kan vi desværre ikke, da vi ikke har rettighederne.
Okay, det var bare en bid. Kender du den?
Nej, aldrig hørt. Måske heller ikke en genre, jeg hører så meget, men nej. Hvad altså, er det?
Du er som en også lovlig undskyld, tror jeg. Det her, det er toner fra min opvækst. Jeg er simpelthen vokset op med, min mor, hun var helt vild med Birgitte Grimstad, som var sådan en, ja, man vil kalde singer-songwriter, vil man vel kalde hende nu, altså sådan en visesanger. Jeg er vokset op med hendes plader, fordi min mor havde dem alle sammen, alle LP'erne der, kunne rigtig mange af teksterne udenad, simpelthen fordi jeg hørte dem igen og igen og igen. Og det er meget pudsigt med de der ting, man sådan ligesom kan lære i sit tidlige liv, at der er faktisk mange af de der sætninger, der kan dumpe ned i knollen på en. Jeg ved ikke, om du kender det ellers, i øvrigt.
Jeg var jo mest til tyske slager, jo.
Ja, okay. det kan jo godt være, der bor. Det kan da godt være, der bor.
Når man kommer fra Sønderjylland, så er det man kan.
Okay, ja. Men i hvert fald så dumpede der den her sætning, som jeg synes lige i øjeblikket var en sætning med potentiel livsvisdom i, og den hedder at vente, og at vente er mit rigeste eller eneste talent. Og den kommer fra den her vise, som hedder Tre talentfulde søstre. Ja. Og jeg skal næsten lige, for altså, det er jo meget, meget kort sang, den var kun, tror jeg, 2 minutter eller sådan et eller andet. Og selve grundhistorien går ud på, at der er tre talentfulde søstre, der har input til en fest, hvor de pyntede sig med omhu, for de ventede hver en gæst. Og man ser det ligesom for sig, at de sidder der, og så sidder de der og venter. Og så bliver 1000 tik-tik blev til timer. Klokken 8 blev til 10. Og de havde indbudt den her gæst, som var jo en mand, hvor man går ud fra en bejler eller en potentiel kæreste eller et eller andet, og de havde indbudt ham til 9. Og der kom ikke nogen. Og så klokken 11, så hørte man den yngste søster le. Og så kommer der her 3 respons til, kan man sige. Det er vel 3 aspekter af, hvordan man kan møde skuffelser. Eller møde noget, være i noget, som man ikke selv synes, altså man har lagt op til én ting, og så kommer livet med noget andet. Og de her 3 søstre, de har 3 former for respons, og den yngste søster, hun siger, i morgen vil i dag være lige med i går. Hun ler, og så løser hun sit knitrende hår, og så siger hun, i morgen vil i dag være lige med i går. Til i morgen vil jeg glemme, hvad i aften er mig hent, og at slette slige sover er mit rigeste talent. Så sætter den næste søster sig hen, den mellemste, og klager og hulker og siger, jeg har tvivlet, jeg har vidst, du aldrig kom. Og dog mindes jeg dit hjerte, som jeg tror, jeg har kendt. Til at mindes og at mindes er mit fornemste talent. Og så kommer så der, det var den sidste søster, ikke? Og det var den sætning, der dumpede ned i hovedet for mig. Hun siger følgende. Roligt satte ved klaveret sig den ældste søster hen. Bliver du borte denne gang, vil jeg bede dig igen. Hvad der her i aften hente, er så tit og ofte hent. Og at vente er mit eneste talent. Således den lille historie. Og nu skal du høre grund til, at det dumpede ned i min knold, det var, at vi sidder her og venter, ikke? Altså, jeg er jo ikke bare i Danmark, men hele planeten er ved at gå fuldstændig krasat over at vente.
Ja. Fordi hele verden venter for tiden.
Præcis.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Ja.
Og hvad det så gør ved os, ikke? Altså, det er jo, ja, det vil jo vise sig. Men
Ja.
Den der med at være i den der venten, der var det bare lige præcis den sætning der, at vente er mit eneste talent.
Har du det talent, Liselotte?
Nej, men den fik mig i hvert fald til at tænke på, Kirsten, at et talent, hvis man nu siger, at man gerne vil have talent for noget, så skal man jo øve sig. Ikke? Det kan godt være, at man har sådan en lyst og sådan noget, men hvis man ikke øver sig, så bliver man i hvert fald ikke bedre. Og altså, det ved jo enhver, der stiller op til en eller anden disciplin i, hvad for noget, VM i et eller andet, eller olympisk lege eller et eller andet. De øver sig jo altså 24 timer i døgnet, undtagen når de sover. Ikke?
Så man kan godt sige, at vi alle sammen er i træningslejr lige nu.
Ja.
Ja.
Præcis. Og der var det bare, jeg tænkte på, og det vil jeg godt, det vil jeg bare lige kaste over til dig, nemlig det her med, at kunne man vende den om lidt, i stedet for at sige, at vi passivt og sindssygt og tænderskærende sidder her og bliver udsat for den her ubærlige venten, ikke? Altså sige, jamen, det er noget, vi kan øve os på, det er noget, vi kan faktisk, vi kan styrke, altså vi har en ventemuskel, og hvis vi ikke øver den, så bliver den slet ikke stærk, ligesom alle andre muskler i øvrigt. Det var bare
man
det.
Man kan vel godt, ja, man kan jo godt sige, at altså, du er fuldstændig ret, hele verden sidder og venter på en vaccine, og det her, der skal gå over, og så bliver alt godt igen.
Mm.
Det er jo så ikke sikkert, det gør det. Måske er det her det bedste i virkeligheden, men det kan man an på, hvordan man ser tingene. Altså den tid, vi er inde i nu. Hvad ved vi? Men så vil jeg på den anden side lige anholde det her med at vente, fordi kan man ikke godt sige, at i grund så venter vi alt for meget i forvejen.
Mm-hmm.
Altså en ting er, nu er vi i den her situation med corona, vi sidder alle sammen og venter på de der stik, vi skal have, eller skal vi ikke have dem. Men i hvert fald det ruller lige så stille, og dagsordenen går på, om vi får vaccinen, eller får nok, og ikke får nok, og frem og tilbage. Men vi sidder i hvert fald alle sammen og venter på en tilstand, hvor det bliver sol og sommer, og vi skal ud og spise is, og vi skal kysse kæresten i gadekæret. Ikke?
Mm.
Men et eller andet sted, så tænker jeg, at hele problemet er jo ikke bare nu, generelt synes jeg jo altid, at man kan komme til at vente for meget på noget, der måske aldrig kommer.
Mm-hmm.
Altså den her manglende evne til at nyde det, der er lige nu, den kan jeg jo godt synes er måske lidt problem, og jeg er jo selv i hvert fald meget godt produkt af det, fordi jeg altid sådan lidt, jeg har det bedst, når jeg har noget at se frem til. En juleaften, altså i overført betydning, gør mig godt.
Mm-hmm.
Og det kan jeg jo godt indimellem synes er noget gak, fordi at jeg har det jo faktisk godt. Og 7-9-13, alle dem, som ikke har corona eller er berørt af det, og det er jo trods alt flertallet, der ikke er berørt af det, heldigvis da, de har det jo muligvis rigtig, rigtig godt nu.
Mm-hmm.
Så det er jo noget med, hvordan ser du på ting? Hvordan ser du på den der ventetid? Fordi jeg synes simpelthen, altså man... har det helt små, så går du og venter på, okay, hvornår er klokken 6, hvornår skal vi have aftensmad? Min yngste datter, hun har i årevis gået og ventet på, at hun skulle blive 18. Fordi så. Man kan gå og vente på, der kommer en elsker forbi, som kan knalde ind på køkkenbordet. Man kan vente på så meget. Og det er jo, der er jo meget håb og forventning i det der. Men jeg synes måske, problemet er, at vi er for gode til at vente. At vi bruger for meget tid på at vente.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Ja. Nej, altså ja, men måske taler vi faktisk om det samme, fordi er det, fordi jeg tror egentlig, hvis jeg nu siger til dig, Kirsten, hvad er det så, vi hellere skal, altså ind og rende rundt og sige, om livet begynder, når jeg bliver 18, eller livet begynder, når den elsker kommer bankende ind ad døren og smider mig op på køkkenbordet, eller hvad er det så, vi skal i stedet?
Synes jeg, du, vi jo ønsker, du? At jamen jeg vil jo ønske, at man, altså jeg har tænkt på, at jeg tror simpelthen, at vi hver især, hvis man synes, det her er et problem i hvert fald, skal tage lidt livtag med, hvad er det for nogle vaner, hvad er det for en tankegang, man går rundt og sysler med.
Mm-hmm.
Fordi det er jo sådan, at man kan rent faktisk vælge de følelser, man gerne vil have.
Mm-hmm.
Det lyder lidt mærkeligt, fordi man er jo sådan et eller andet sted i sin følelsers vold. Men hvis jeg sådan lige tager min lille terapeut-kasket på, NLP-terapeut-kasketten på, så kan man jo faktisk langt hen ad vejen vælge de følelser, man gerne vil have.
Ja.
Man kan i hvert fald bearbejde det, men det kræver jo, at man aktivt tager et opgør med den måde, man går og tænker om det på. Og der tænker jeg, kunne vi frem for at gå og tænke på den her corona-ventetid som et fængsel, som en periode fyldt med savn og uopfyldte behov, kunne vi da prøve at ændre den der tankegang, altså reframe det her, altså på det i en ny ramme? Mm-hmm. Fordi hvad er alternativet? Alternativet er at gå og mukke, og blive deprimeret og synes, at det hele er træls.
Ja.
Det er det jo ingen, der får noget godt ud af.
Nej.
Så jeg tænker, hver især kunne vi jo måske, hvis man synes behov for det, så faktisk prøve at tage det alvorligt, hvad det er for nogle følelser, man har omkring det, og så prøve at vælge, hvordan vil jeg faktisk gerne se det her, og så arbejde med det, fordi der findes det metoder for, hvordan man kan gøre.
Ja, men det, og det var jo egentlig det, jeg mente med det, faktisk. Det der med at...
Hvordan, var det søster nummer to, der havde det sådan, at...
Nej, det var nummer tre. Altså, hvor jeg tror, hun for mig at høre, det var i hvert fald den måde, jeg tolker, når hun siger, at vente er mit rigeste talent. Så er det for mig at høre en måde, at hun mister ikke blikket for, at hun lever. Altså man kan jo sige, altså der jeg egentlig gerne vil sige, jeg vil prøve også at sige det til mig selv virkelig hver dag at sige, jamen altså jeg venter jo ikke kun, jeg lever. Altså mens vi venter, så er faktisk levende. Der er en enorm stor forskel på folk, der ligger hen på kirkegården, og så os, der sidder her og trækker vejret. Og det er, at vi lever.
Ja.
Altså hvis vi nu skal sige, at hvis man først ligger hen på kirkegården, så venter man ikke på noget mere, vel? Ja, så kan man sige, jeg sidder her, og jeg er i live. Jeg er levende. Altså, det var en anden måde at definere at være i den der venten på. Det var egentlig bare... Det var egentlig det, jeg kom til at tænke på. Og det der med hele tiden at hive sig til selv tilbage i bevidstheden omkring, jeg lever, jeg trækker vejret, jeg har muligheder for, det kan godt være, jeg ikke har muligheder for at rumstere alt for meget rundt i den, altså den store hvide verden, men jeg kan rumstere rundt i min egen, eller de mennesker, jeg kan måske være noget for, eller gøre noget for, på en eller anden fasong. Der har jeg et råderum, så det handler vel også om råderum, ikke? Og simpelthen forstå, at hold da kæft, mand, vi er levende.
Ja.
Det var egentlig det.
Ja, jamen det er ikke bare det. Det er jo det handler om, og det er jo fantastisk. Hele tiden lige at holde sig det for øje, fordi vi har jo mange muligheder.
Ja.
Men det er jo sådan, at når man først er kommet ind i den der skure med, og det kan man jo, man skal jo ikke langt uden for hoveddøren, før der bliver snakket om, altså hvor trist det er, og ungdommen, de spilder deres skønne vår, og altså der er, hvor meget det her begrænser os, og ja, og det er fuldstændig rigtigt, det gør det også, og der er mange savn, der ikke bliver opfyldt, men det er jo sådan, at med vaner og vores egen lille hjerne, at man kan også komme ind i sådan en vanetænkning med, at det er træls. Man kan godt vågne op og tænke, shit mand, og det er stadigvæk mørkt derude om morgenen, når man vågner, alt efter hvornår man vågner. Men de der vaner, altså det er, man ved så også fra sådan noget hjerneforskning, at man rent faktisk, det kan blive en vane at tænke negativt.
Præcis.
Og du skal selvfølgelig synes, det er et problem for at kunne aktivt gøre op med en dårlig vane, men for eksempel, hvis man er sådan en brokkerøv, dem kender vi jo alle fra arbejde, højst sandsynligt. Mm. En brokkerøv bliver faktisk kun mere brokkerøvet, med mindre vedkommende selv kan se, at hvad det er vedkommende har gang i. Fordi der sker det inde i hjernen, at når man har en tankegang, som er negativ, så danner der sig ligesom sådan nogle stier op i hjernen, så man kommer til at følge næste gang, så tramper man videre af de der stier. Og det er meget, meget nemmere for hjernen elsker, hvis det er, som det plejer at være. Vi parkerer bilen, hvor den plejer at være. Vi tager cyklen i cykelskuren, vi sætter den, hvor den plejer at være. Vi sætter os i kantinen, hvor vi plejer at være. Altså der er så meget vanetænkning i det, hvis ikke vi griber fat i det. Og det er der altså også med sådan en tanke om, at det her, det er bare så træls.
Ja.
Og jeg kan ikke noget. Jo, du kan så. Du kan rigtig, rigtig meget. Så det er noget med at få bearbejdet hjernen lidt, og det er måske det, du kalder med den her ventemuskel. Det kunne måske godt være, det er den gang i der.
Ja, altså, det jeg mener, jeg tror, vi har fat i den samme tankegang. Vi kalder den bare noget andet. Altså, ud fra det, du siger, og den Og det, jeg lige kom med her. Det er meget sjovt, ja. Kirsten, hvad jeg sidder og kommer i tanke om nu her, at en af de kæmpe store kerneord, som jeg tror et langt stykke hen ad vejen i kristendommen, er blevet meget sådan virkelig misforstået, og for mange også forgiftet. fordi de har mødt en, altså, hvad ved jeg, sådan meget måske sort form for kristendommen. Men det er faktisk noget af det første ord, der bliver mødt i hvert fald også i Markus evangeliet, det er ordet omvend. At omvend dig, eller omvend jer. Ikke? Mm-hmm. Altså, er det ikke rigtigt, når jeg siger ordet omvend dig? Jeg skal lige høre, bare nysgerrig. Hvad sker der så ind i dit hoved, når jeg siger det? Omvend dig.
Jamen, det er i hvert fald at vende ryggen til det, man har gang i, men jeg tænker jo på det ofte sådan i religiøs sammenhæng, søg mod Gud, for eksempel.
Ja,
omvend jer. Ja. Omvend jer fra et dårligt liv til et mere asketisk liv, eller... Ja. Er jeg galt afmarcheret?
Nej, men det er jo bare lidt sjovt at høre de associationer der, men faktisk så er det jo faktisk, altså omvendt på græsk, der står metanoia til, og det betyder egentlig, skaf dig et andet sind.
Altså, er det rigtigt?
Ja, altså det vil tænke anderledes. Vågn op, hallo?
Undskyld, hør her, snakker du græsk eller hvad? Kan du noget græsk?
Jamen altså, alle mennesker, der er teologer og præster, de skal jo tage eksamen i både hebraisk og græsk.
Nu siger du alle mennesker, der er teologer.
Nej, men altså, alle teologer.
Du har været op til en eller anden eksamen, ja, du skulle sige noget.
Ja, og jeg må godt nok sige det lang tid siden. Men altså,
så prøv lige at sige ordet igen, metanoia til.
Ja, metanoia. Og det betyder, at egentlig have et andet sind, eller, altså meta, det kender vi jo, vi kender meta, at man ligesom kommer lidt op og ser ned på det der havregrød, man vandrer rundt i, ikke?
Ja, metaperspektiv.
Ja, for et metaperspektiv, ikke også? Og det betyder simpelthen, et andet sind, det er en form for rusken op, ikke?
Ja. Mm. Så det, du tænker, det er, at vi kunne lige så godt sige, at det er at omvende sig, det er det, vi skal have gang i.
Ja, altså nu, jeg kom bare lige til at tænke på, at det ord er passer meget godt ind i det her. Mm. Ja. Mm.
Men når vi nu er i gang med det her med at vente, er det så ikke en dyd sådan i Bibelen, i kristendommen, at vente? Altså man kan sige, at vi venter alle sammen på at dø. Den er selvfølgelig ikke, that's not a laugh, vel? Mm. Men... Men er der noget andet med venten i bibelhistorien? Er det ikke det? Der er folk, der går og venter i evigheder på.
Når du tænker på, at de bader rundt i ørkenen i 40 år, eller hvad?
Ja, for eksempel. Ja, lige netop den. Ja. Hvorfor gør de det? Mm. Og er det en dyd, eller har de en knaldgod ventemuskel, eller hvad har vi gang i?
Ej, det ved jeg ikke. De var ikke så. De synes ikke, det var så fedt.
Nå, det gjorde de ikke.
Ej, altså, de ventede jo også, mens Moses han ravede rundt derop for at få de 10 bud og komme ned med dem og sådan noget.
Hvem var det, der ventede?
Jamen, det gjorde det israelitiske folk, der var blevet frigivet fra Egypten. Moses havde jo frigivet dem fra slaveriet i Egypten, ikke? Og jeg tror altså, den fortælling, at den har så mange...
Og så han trukket dem ud i ørkenen.
Ja, vidunderlige lag. Det er, altså, kender vi det ikke selv fra vores eget liv, at det er, nu har israelitterne faktisk ventet på en eller anden led, at der skulle komme nogen, mange tak, og befri dem for at være slaver i Egypten, for det var sgu ikke fedt, vel? Nej. Så kommer Moses så, han skal godt nok lige sparkes lidt til det, men så befrier han så med vor herres hjælp og nogle plager og alt sådan noget. Så siger Egypter, nu gider vi ikke have det her, nu skal vi ikke have dem her, de er simpelthen for besværlige. Og så ved du godt, og så alt det, så vandrer de, og så gennem det røde hav, og det er vældig dramatisk alt sammen. Nå, så når de over på den anden side. Og det er jo, kan du sige, kan du genkende mønstret? Når vi så havner der på den anden side af det her helt ventede noget, ikke? Så tænker vi, så nu bliver det fedt, nu bliver det godt. Og hvad gør de så?
Nu kommer
så
elskeren.
Vader de. Nu kommer elskeren. Eller for den sags skyld, vi kan også sige, når elskeren er kommet og har knaldet en op af køkkenbordet, hvis det er dit, men du nu er ens hededrøm, så bliver det bare godt. Ikke? Og hvad sker der så? I hvert fald,
det bliver godt. Nej.
Jamen, så kunne det godt være, at så er tingene jo bare sådan, nå, godt så. Altså, ikke? Fordi så vader de rundt der i 40 år. bedste medicin, nu var det da bare så festligt, ikke? Så vader de jo bare ind i noget nyt territorium, hvor det også er besværligt. Det er måske bare besværligt på en anden måde.
Så det er jo den her med, vi bliver sgu aldrig tilfredse.
Nej, vi er lidt tilbage i den der. Det er rigtigt.
Ja, ja, vi har haft den lidt op at vende på et tidligere tidspunkt. Ja. Det er rimelig rigtigt.
Men når du siger det der med, om det er en død, det, altså jeg tror, som i alle bibelske fortællinger, så er der en vidunderlig, altså fordi der er så mange, der er jo så mange modsætninger i alle de der bimlende bibelske fortællinger. Så det er jo ikke sådan, man kan sige, det er en død at vente. fordi der
nej,
er
men
så
på
mange
den anden side, lige slår det, der er, altså der, magthavere har vel en interesse i at opøve en vis tålmodighed hos folket, ikke også? Altså man kan sige, når Mette Frederiksen og Søren Brostrøm og alle de her brave folk står og holder pressemøde, så er der jo meget, have nu tålmodighed, vent nu. Og man kan sige, det er jo, på en måde er det jo noget meget, meget stort noget, de beder os om, fordi at når det er sådan noget som det her, altså når mennesket øjner fare, som vi jo gør med det her corona, så har man jo tre muligheder. Altså man kan flygte, man kan lægge sig stille ned og lege død, eller man kan kæmpe. Og det, de beder os om, det er lægge dig ned og dø. Altså, ikke dø, vel, men lægge dig ned og forholde dig i ro. Og det er jo faktisk meget store ting, de beder os om,
det er
tænker
det.
Jeg.
Det er det.
Fordi vores temperament er måske lidt mere til at flygte. Om det så er åndeligt, eller rent fysisk at tage benene på nakken.
Ja.
Eller kæmpe imod.
Ja. Og der, altså igen det der med, at vi hele tiden holder fast i, at der er en enorm, altså der er en, vi skal spændes ud imellem, at nogle gange kan det være helt fuldstændig fantastisk at faktisk opøve det der med at vente, eller skal vi hellere sige leve. Leve, skal vi kalde det leve i stedet for. Ja. Huske, at man er i live, mens man venter i øvrigt. Ikke? Og ikke galopere ud over stepperne eller hele tiden. Altså at man er, og nogle gange er det godt selvfølgelig at galopere ud over stepperne. Altså det er jo aldrig et enten eller, vel. Det er jo, det handler også om, at der er en tid til alting, som der så klogeligst og står i prædikernes bog. Og det der med at kunne sidde der og være i sit eget selskab og vente, eller trække vejret, lad os hellere sige det, at leve. Der kommer jeg bare til at tænke på et finurligt citat af Pascal. Pascal, han er Blaise Pascal, han er matematiker og filosof, og har skrevet i hans hovedværk, det er nok mest kendt, det der hedder Tanker eller Pensée. Og der, han skriver i og de 16, altså vi er 1654 her, hvor han så siger, at alle menneskehedens problemer stammer fra menneskets manglende evne til at sidde roligt alene i sit eget selskab og med sig selv. Så noget i den stil. Det kan vi så lige stå på lystavlen.
Ja,
fordi
vi
det
bliver
er
for geschæftige og gør noget dumt. Er det han siger?
Ja, altså det kan man jo så have mange meninger om, hvad det er, han mener med det. Men jeg tror da måske, det der med, at det handler der fat i noget af det, du siger, når vi bliver bedt om at gøre det, som vi næsten ikke kan holde ud og levere på. Ikke?
Mm.
Ja. Og hvor han så siger, at jamen, det er simpelthen, det bliver vi nødt til at være i selskab med os selv. Og opøve, det er jo også en opøvelse i det. Og han siger, at vi laver en frygtelig masse ballade, hvis vi ikke lærer at være i vores eget selskab.
Ja.
Altså
man gør jo ikke så meget skade, når man sidder lige så stille jo med sig selv.
Nej, men det er vel også den der måde. Ved du hvad? Der kommer jeg faktisk til at tænke på ørkenfædrene, der har sådan, du ved, ørkenfædrene, som er nogle af de...
Nej, jeg ved ikke ørkenfædrene. Du ved ørkenfædrene.
Nej, det er ørkenfædrene.
Okay.
Det er nogen af
enlighten me.
Det var også ørkenfædrene og ørkenmøderne. De var sådan nogle starutter, der i den allertidligste kristendom, altså det var sådan, altså vi snakker vi sådan 300-tallet, noget. Mm-hmm. De simpelthen tog ud i ørkenen, det var i takt med, at kristendommen blev officiel statsreligion, og de synes, ej, det var vist ikke det, der var meningen med dem. Så isolerede de sig simpelthen ude i ørkenen, især Egypten. Og der sad de så ude, og de har nogle bongmor, der er blevet samlet, så nogle måder, altså hvor de, en visdomstradition, ikke?
Mm.
Og nogle af deres ting er, altså nu er jeg jo særlig glad for ørkenfædrene og møderne, fordi jeg oversatte i sin tid Rowan Williams' bog om, der er skrevet masser af bøger, men Rowan Williams, den tidligere ærkebiskop i England, har skrevet en vidunderlig lille bog, der hedder Stilhed og honningkager, og den oversatte jeg i sin tid, og derfor kom jeg rigtig meget ind på deres univers. Nå, men det er egentlig, vil sige, at de har nogle skønne betragtninger, som lægger sig i den der slipstrøm fra Pascal, kan man også sige, hvor de så siger, at når man, de bliver nogle gange anklaget for, at I flygter bare fra problemerne, når I sidder derude og tuller med jer selv, ikke også?
Mm.
Og så var de sagde, nej, når vi tager os væk fra det almindelige kredsløb, så er det ligesom, når man lænker en gal hund. Altså, at den der hund, den kan jo rende rundt og bide alle mulige og smitte folk med alle mulige mærkelige ting. Så vi, det svarer til, at jeg lænker mig selv, altså i stedet for at rende rundt med frøde om munden og bide folk. Altså selvfølgelig i overført forstand.
Mm.
Så det der med, at man tager livtag med ens egne dæmoner, tak, før man går ud og slår nogen i hovedet, fordi man er så frustreret. Altså jeg tror også, det er der Pascal er henne i det der, ikke?
Okay, ja. Nu er det jo ikke så sjovt at tage fat i ens egne dæmoner, jo.
Nej.
Så er det nemmere at brokke sig, jo.
Det er jo det, det er jo det.
Og så er vi tilbage ved det. Ved brokkevanen.
Det er jo nemlig det, lige præcis.
Ja, ja, ja. Liselotte, jeg har faktisk læst en bog. Jeg ved godt, du tænker, at det plejer ikke at komme fra mig. Det gør det heller ikke, men jeg har faktisk læst en bog inden jul, som jeg er meget glad for. Den hedder Det hele handler ikke om dig, hedder den.
Ja.
Det er en, der hedder Niels Overgaard, der har skrevet den, og den er sådan, den udkom i 2019. Den tager sådan den stoiske tænkning op, altså de stoiske tænkere, hvordan kan du, er det noget, der passer ind i tiden nu her, ja, som vi lever den. Og det gør den faktisk, den er sådan relativt nemt læst, men jeg synes, der er en sætning, som sådan går, som jeg sådan kan have gået og tænkt lidt på efterfølgende, det er, i den stoiske tænkning, der går man ud fra, hvor man skal stille sig selv det spørgsmål, er det her noget, jeg har kontrol over, eller er det noget, jeg ikke har kontrol over?
Ja.
Og på den måde kan man dele verdens, ens egne problemer op i to kategorier.
Mm.
Har jeg kontrol over det? Har jeg ikke kontrol over det?
Mm.
Det, du ikke har kontrol over, det er jo for eksempel, hvad andre gør, hvordan andre tumler rundt i verden. Der er meget, du på ingen måde har kontrol over. Har jeg kontrol over corona? Nej. Har jeg kontrol over, hvornår vaccinationerne kommer? Nej. Har jeg kontrol over, om mit arbejde det bliver drosslet ned? Nej, det har jeg ikke kontrol over. Så lad være med at tænke over det. Så lad være med at bruge krudtet på det. Brug krudtet på der, hvor du rent faktisk har kontrol over det.
Ja.
Og det er, for nu så er vi kommet tilbage til den her kongstanke fra den her podcast, det er det, du selv går og tænker. Den måde, du selv agerer på i verden. Og om du så ender med at kunne og synes, at det er rigtigt for dig at sidde stille og tænke og ikke at lave ravage derude, eller, men i hvert fald kan man sige, du har rigtig, rigtig meget kontrol over rigtig mange ting.
Ja.
Selvom vi godt kan synes, at det, der kommer ud fra, det er noget lort. Altså.
Ja.
Og det er påtvunget mig, det her.
Mm-hmm.
Men du har stadigvæk dit store, store personlige rådrum. Og det synes jeg, lev livet. Det er nok det.
Ja. Og det lægger sig jo smukt til vores tanke om, at det jo ikke kun at vente, men det er faktisk også, at vi er i live. Altså, og kan råde over det, vi så kan råde over, mens vi så trækker det vejr, vi stadigvæk trækker.
Mm. Mm. Ja.
Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Men Liselotte, sådan rent personligt, hvad gør du i sådan en tid som den her? Altså, hvordan har du det med det? For du er jo sådan, tror jeg nok, sådan lidt mere sindig af sind, end jeg er, måske.
Jamen,
så jeg kunne forestille mig, at du har det nemmere, end jeg har. Det ved jeg ikke. Har du det?
Jeg tror, jeg er jo nok lavet til, at det ikke... Altså, jeg er jo sådan, bare jeg kan, har adgang, selvfølgelig, altså, det siger sig selv, Kirsten, at for ens verdenshjørner kan være i ro, det er altså selvfølgelig, at de nære og kære, de mennesker, der betyder noget for en og for ens verden til at stå der, hvor den gerne skulle stå. Altså, så længe de har det godt, så kan jeg jo sagtens sidde her. Altså, jeg er fuldstændig klar over, at vi jo aldrig
altså, dine kære,
bare
dine sønner.
Så det er ikke...
Katten
altså,
og børn.
Så jeg siger, det er jo ikke for at sidde her og sige, at jeg er lille mig, der bare har det godt. Vel, altså, selvfølgelig er vi hele tiden virvlet ind i og forbundet fuldstændig med hinanden. Ikke? Det ved jeg. Nå, men når det så er sagt, så må jeg sige, hvis vi kigger her på min lille matrikel, så er jeg jo af den statur, uanset om der i øvrigt er en pandemi kørende eller ikke er en pandemi kørende i verden, så er min store glæde, det er en hylde fuld af bøger og en tekande fuld med te. Og så er jeg jo egentlig dybt, dybt tilfreds. Altså, hvis du forstår, at det ikke kun betyder, at bare jeg har min te og mine bøger, så er jeg glad, fordi jeg er godt klar over, at der er meget mere, der lige skal være opfyldt end det.
Men man kan sige, det er jo normalitet for dig, altså i forvejen kan man sige, så, og den bliver jo ikke anfægtet af det her. Det kan du jo godt udleve fortsat.
Ja, og netop også fordi jeg har en dyb fornemmelse af, at jeg, men det har vi også talt om før, at ved at læse, og også have mere tid til at læse, så er det en måde jo at være dybt forbundet med andre. Altså midt i isolationen, ikke? Hold op det der med at være forbundet med andre mennesker, deres tanker. Og det kan også være på tværs af århundreder, og det kan være, de er meget længe døde. Ikke? Jeg synes, det er så bevægende. Og på den måde føler jeg mig jo aldrig faktisk isoleret.
Så du tænker faktisk, for nu at bruge det ord, du også brugte lidt tidligere, sådan i et metaperspektiv, så læser du faktisk bøger også som, om man så må sige, en taknemmelighed over den viden, der så bliver dig til del, som lever gennem generationer, eller også bare bliver nyopfundet. Ja. Altså på den måde tænker du, du ser det som sådan en menneskelig forbundethed. Er
præcis,
det?
En stor ja, menneskelig forbundethed.
Ja.
Og så er jeg jo lige præcis due med, altså i bogstavsvand, tusindvis af mennesker, hvis du ser på, at i hver bog er der mange, mange stemmer. Ikke,
ja,
ikke kun den stemme fra forfatteren, men også det, der er indeholdt i bogen. Ikke? Så på den måde synes jeg, at det er vidunderligt righoldigt midt i, at det er en meget stille stue, jeg sidder i.
Ja.
Ja, faktisk, der er sådan en lille... Når du siger det der med, at vi går rundt og venter, Kirsten, nu er jeg lige tilbage med det, at vi hele tiden går rundt og venter på noget. Der er der sådan en meget fin lille animation af Alan Watts, ham der, sådan filosofen, der også gik sådan lidt, der gik lidt østen i ham, østlig filosofi, religion, zen-agtigt noget, kender du ham, eller Alan Watts?
Nej.
Ja, på hjemmesiden, der linkede jeg til den der historie med den der kinesiske bonde. Det er faktisk også en, han fortæller. Den der, du ved, men vi ved ikke noget, fordi vi kender ikke det store billede, vel? Nå, men der har han faktisk en anden lille sød historie, som bliver animeret. Og det er, at han siger, vi fødes ind i livet, og så får vi hele tiden at vide, at du skal først lige gøre det her. Altså, først så skal du gennemgå din karriere, men først skal du gå i børnehave, og så skal du gå i skole, skal gå i et rigtigt skole, og tage de rigtige eksamener, fordi så kan du tage de rigtige uddannelser, og så kan du få de rigtige jobs, og så kan du få de rigtige partnere, og så kan du få det rigtige hus, og det ser man hele tiden sådan animeret. Ikke? Mm. Og man ser det hele tiden som en stige, altså det er en stige, der er ligesom lænet op af, man kravler, og man kravler, og man kravler, og man venter på, og så når man op til... hvad det nu er, men man når kun op til det der, fordi man så kan kravle videre, ikke sandt? En evig kravlen op til, ikke? Og så, så kommer man ind der med. Altså, så når vi så inde i sidder der med og synes, kravler op på alle stiger og alt det der, altså, det er også gengivet med, så finder vi ud af, at stigen er lænet op imod den forkerte mur-agtig. Eller, det er nu ikke lige den pointe, han har, men det han siger, det er, at på engelsk, der hedder det, you have to do this to face the music. Altså, du skal gøre det her, fordi så vil du være i stand til dit og dat og dut, ikke?
Mm.
Og så er det, moralen på den her i den sidste klip, det er, at så finder du ud af, at det handlede om, it was all about the music, all along. Det var selve melodien.
Yeah.
Det var selve tonerne. Det var selve, og der kan man så sige, det vel, der er lidt, vi er tilbage til, hold op, vi er i live.
Ja, det er vi. Og ved du hvad, forleden da jeg lå og kørte rundt i min bil, der hører som regel musik, ellers hører podcast. Nogle gange hører jeg faktisk også vores egen podcast, Liselotte, og jeg synes faktisk, at det er lidt sjovt at høre sig selv. og lade som om, at vi er nogle andre, og så sidder og lytter til det med et fremmed øre.
Mm.
Men forleden der hørte jeg den sang af Nick og Jay, som hedder En dag tilbage.
Mm-hmm.
Og jeg kunne godt tænke mig lige at læse lidt op af den,
ja.
Fordi det er det her med at leve, og man kan sige, at jeg er en dag tilbage. Det er jo sådan lidt en floskel, at man en menneske lader som om, man kun har en dag tilbage. Men det er faktisk sagt sådan ret poetisk, og mange af de ting, der bliver sagt i den sang, synes jeg, kan man jo godt udleve selv, om der er corona. Mm-hmm. Og nu skal jeg lige have den fundet frem på min mobil, så imens kan du måske sige det der med, at man kan skrive til os.
Ja, imens Kirsten hun leder efter teksten, så vil jeg igen opfordre til, at man skriver ind til os på livstykker@gmail.com med sine egne eventuelle historier eller refleksioner omkring emner, vi har talt om. Fordi igen, vi er meget overbeviste om, at det er det at udveksle livshistorier eller tanker om livet, der gør, at vi kollektivt bliver mere livsduelige. Så endelig skriv ind til os. Det behøver ikke at være langt, det kan være en lille tanke på livstykker@gmail.com.
Og jeg har fundet sangen i mellemtiden.
Mm-hmm.
Den lyder, okay, hvis du fik at vide, at du havde én dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre? Jo, jeg tror, jeg ville hæve lidt penge på min firmakonto, løbe ned og shoppe den bil, jeg altid havde tænkt på, vink, når jeg så min nabo, hallo? Jo, bilen er ny og 24 tommer alu. Jeg vil have den pige, jeg elsker ved min side, og jeg vil køre ud mod vandet og ikke tage noget for givet. Jeg vil ringe til gamle venner og kærester og fortælle dem, at det har gjort mig til den, jeg er. Kig mig i bakspejl og sige, hey, det er godt nok. Sidde tilbage, vinduet ned og volumen op. Jeg vil give en fuck, hvorfor jeg var her. Bare smile og nyde, at det var jeg. Jeg vil samle mine venner og familie op og køre videre ud mod vandet i en samlet flok. Sådan lyder en del af den, og jeg tænker, noget af det kan vi jo faktisk sagtens gøre nu. Vi kan ikke samle familien op i samlet flok og køre den til vandet og lave en fest.
Mm.
Men vi kan smile og nyde, at hey, jeg var her, jeg er her. Vi kan rulle sædet tilbage og vinduet ned og volumen op i bilen.
Mm.
Og så kan du fortælle dem, der omkring dig, dine venner og din kæreste, de har gjort dig til det, du er, og tak for det.
Hmm.
Det kan vi også gøre i corona.
Så fint. Tak for det.
Selv tak.
Hmm.
Skal vi slutte?
Ja, jeg sidder jo her og bliver helt sådan, wow. Det må jeg da fordøje.
Så kan du læse op på den. Lyrics.
Ja, lige præcis.
En dag tilbage. Lyrics. Så har du den der. Tak for snakken, Liselotte, og mens vi venter på Godot. Så
skal vi huske at trække vejret.
Ja.
For vi ligger ikke på
gæt. Og smile og have det sjovt. Mit nytårsforsæt. Skal jeg grine lidt mere?
Mm. Ja, og så ved du godt, nu. Når du så siger det, så kommer så æslet op i mig, jo, hvor jeg siger, at vi behøver ikke nødvendigvis... Altså, det behøver jo ikke at være pisse sjovt alt sammen.
Jo, det gør sgu så.
man kan jo godt også bare sidde lidt der.
Ja, ja. Så. Du sidder lidt, jeg griner.
Jamen, det er så godt.
Skal vi gøre det?
Det gør vi.
Hej.
Hej.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.